Luka chipatulo 12. Panyengo ene ila, viku vinandinandi vya bandu vika ungana. Ndipo bandu wakamba na ukandana uo. Yesu wakatanga kuyowoya kwa sambiri wake kuti.
Chenjerani na chirungo cha wafarisi, chene icho mbupusikizi. Bali jekantu kakubenekerereka, akukarekenge kuvumbukwa. Panji kantu kakubisika, akukamkureka kumanyikwa. Ndeura vyose ivyo mwayoya muchisi, viza mkupulikikwa na muhanya. Ndipo icho mwapwepwerezgana muvipinda vya mkati, chiza mkuparazgika pachanya panyumba. Kumuparirani mwabwezi vane, kuti mureke kopa au wakukoma tupi. Ndipo pamanyuma pake warije kumanya kuchita kantu kanyake. Kweni ndi murongorani uyo mkwenera kumopa. Mopani uyo para wakoma tupi, wali na mazaza kuliponya mugehena. Inyanadi ngumparirani kuti, mwene uyo ndiyo mkwenera kumopa. Asituwa dunduru tunghonde, tukugurika na tundarama tuwiri. Kweni palije na kamoza katuwa dunduru utu, akukakuruwika na chiuta. Nangandi masisi kakumitu inu, gari kupendeka gose. Mureke kopa, ima muri wakuziru wakurusu katuwa dunduru tunandi. Kumparirani kuti yose yu wakundizomera pantazi pavantu, mwana wa muntu nayo wamkumuzomera pantazi pavangero wa chiuta. Kweni uyo wakundikana pantazi pavantu, nani ndamkumukana pantazi pavangero wa chiuta. Yose uyo wakuyowoya matusi kwa mwana wa muntu, wamkugokereka. Kweni uyo wakutuka mzimu mutua, wamkugokereka chara. Para wamkumtorerani kuya keruzgika mnyumba za kusoperamo, panji pantazi pavakuru wa vigava, panyake pavakuusa, mureke kwenjerwa, kuti mwamkuzgora uri. Kuti mwamkuzgora vichi, ndipo kuti mwamkuyowoya vichi, chifukwa mzimu mtua, ndiyo wamkumusambizgani panyengo yene iyo ivyo mkwenera kuyowoya.
Muntu moza mkati muzinda wakaiwa na Yesu wakati.
Musambizgi, muparirani mukuruwani kuti wandigavire kwa chiharo chani.
Kwene wakati kwa iyo.
Iwe wa muntu. Kasi ndinjani walikundimika ine kuwa mweruzi. Panji wa kugawa chiharo chinu.
Yesu wakawaparira wose wakati.
Muwe maso ndipo chenjerani na udokezi uri wose. Pakuti umoyo wa muntu kuti uri muunandi wa ivyo walinavyo chara.
Yesu wakawataira ntalika wakati.
Munda wa muntu yunji musambazi ukawa na vyakurya vinandi. Wakaganagana mumtima wake wakati. Ndichite uri pakuti ndirije apo ndingaronga vyakurya vyane. Ndeura wakati. Nditi ndichite ichi. Nditi ndipankure ndhamba zane na kuzenga zikuruko. Ndipo mwene mumo nditi ndirongemo vyakurya vyane na katundu wane. Ndeura nditi ndiyowoye kundamwene kuti. Mzimu wane uri na vyuma vinandi ivyo wajiunjikira kwa virimika vinandi. Reka kusuzgika. Urgenge. Umwenge na kusekerera. Kweni chiuta wakati kwa iya. Wachindere iwe. Usiku wene uno umoyo wako ukumbikenge. Ndipo ivyo ukasunganga viti vivenge vyanjani. Ndimo wariri uyo wakujisungira usambazi. Kweni kuti ndimusambazi kwa chiuta chara.
Yesu wakati kuwasambili vaki.
Ndeura ngumparirani kuti. Mungenjeruanga na umoyo winu. Kuti murge engechi. Panji tupirinu kutimuvu warengechi. Chifukwa umoyo ukuruska vyakuria. Ndipo tupi naro ikuruska vyakuvwara. Ganaganani na wacha hore. Kuti wakumija chara. Nesi kuvuna. Warije chipinda chakuvikamo vyakuria vyao panji ndhamba. Kweni chiuta wakubarera. Imwe muri wakuziru wakuruska viyuni. Ndipo ndinjani mwa imwe uyo chifukwa chakwenjerwa. Wangasazgirako mazua kuumoyo wake. Ndeura usange mulije kumanya kuchita, nanga ndi ako nghachoko nghanira. Mukwenjerwe rachi na vintu vinyake. Ganaganani na maruwa na umo kakukurira. Kuti kakugwira nchito chara nesi kuruka. Kweni kumparirani kuti, nanga ndi Solomoni muuchindami wake wose. Kuti wakavwarapo vyakutowa ngandi umo gariri maruwa aga chara. Kweni usange chuuta wakufuarika ndheura uteka wa mutengere. umo hanya uno ngwa moyo, ndipo na machero kuponyeka pa moto. Asichomene kwa kurusya, watu wa mvwalikaninge imwa mwa chipulikano chichoko. Mureke kwenjerwa kuti murye ngechi, panji mumwe ngechi, nanga nkuwa na mtima wa kwenjerwa. Pakuti mitundu yose ya mcharu ikupenja vintu ivi. Vawisemwe wakumanya kuti mukusoverwa vyene ivi. Kweni imwe penjani danga ufumu wa chiuta, ndipo vyose vyene ivi viti vipikenge kwa imwe. Mungopanga, imwe kamskambo kachoko, pakuti wawisemwe wakukondwa kumupani ufumu. Guriskani ivyo muli navyo, ndipo ndarama zake mpereke kuwakavu. Jinozgerani vibeta vya ndarama, ivyo kuti vikufukupara chara, ivyo mbusambazi wa kuchanya uongwa mbura kumara. Munghungu nayo kuti wakufikako chara, ndipo fufuzi nazo zikuunanga chara. Pakuti uko kuli usambazi winu, kwene kuko ndiko kuti kuwengeso mtima winu. Vwarani zikore mumaruhunda inu, ndipo nyari zino zigorerenge. Muwe ngambantu au wakulindirira fumu yao, para ikuwera kufuma kuchipikiro cha ukwati. Mwakuti para iza na kukunguska, wanga ijurira ruwiro. Mbakutumbikika wateweti au para fumu yao iza, iza mkuwasanga wali maso. Nadi ngumpalirani kuti fumu yao iza mkunozgeka na kuwakarika pakuria, ndipo iza mkuiza na kuwatevetera. Mbakutumbikika wateweti awo, fumu yao ya mkuwasanga wali maso, nanga ize pakati pa usiku, panji kumatanda kucha. Kweni manyani ichi kuti, mwene nyumba nga wa manyenge nyengo iyo munghungu wa kwizira, mbanji wa kumurekerera chara munghungu kuti wa gumure nyumba yake. Jeura imwe namu, karani wa kunozgeka, pakuti mwana wa muntu wa mkuiza pa ora iro imwe mkuligana ganira chara.
Petros wakamfumba Yesu kuti,
fumu, kasi mkuyowela ise ntarika eneii, panji mkuyowela bantu wose.
Fumu ikazora ikati,
kasi ndi mteweti njuu uyongwa kugomezgeka na wamahara. Mwene uyo bwana wake wamkumwimika pachanya pavya mnyumba yake, kuwa gawira chakurga panyengo ya kwenerera. Kwa kutumbikika mteweti uyo para bwana wake wakwiza, wamkusanga wakushita ntheura. Nadi ngumparirani kuti bwana wake wamkumwimika kuwa mulinda pa vyose ivyo wali navyo. Kweni usange mteweti yura wakuganagana kuti bwana wane wachedu wakwiza, ndipo wakwamba kutimba wateweti wanyake, wanarume na wanakazi, na kurya na kumwa na kurovera. Pene papo bwana wa mteweti yura watu wizenge pazua iro iyo walije kugomeza, na panyengo iyo walije kuimanya. Ndipo pene papo bwana wake wiza mkumuranga na kumvika pamoza na wambura kupulikana. Ndipo mteweti uyo wakamanya kumbo la bwana wake, kweni kuti wakanozgapo kantu chara nesi kuchita kwa kuyana na kumbo la bwana wake, wamkumtiapura chomene. Kweni mteweti uyo wakaura kumanya ivyo bwana wake wakakumba, ndipo wakachita vya kwenerera ntimbo, wamkutapulika pachoko waka. Ndipo muntu yose yu wakupika vinandi wafumbikenge kuti wapereke vinandi. Ndipo muntu uyo wakamusungisa vinandi, wamkumufumba kuti wapereke vinandi chomene. Ngizira kubusya moto pacharo, ndipo ndakumbanga kuti mhanyi wagorera kale. Kweni ndiri na ubabatizo wene uo nkwenera kubabatizika nao, ndipo ndafyenyeka chomene kuti mpaka ufisike. Kasi mkuganagana kuti ine ndiri kwizira kupereka mtende pacharu, chara kumparirani kweni mpatukano ndiyo. Chifukwa kufuma sono, wantu wanghondi au mba mnyumba imoza, wati wagavika nenge. Watatu wati wapinda nenge na waviri, ndipo waviri wati wapinda nenge na watatu, nadi wati wagavika nenge. Wise watu waukire mwana mwanarume, ndipo mwana mwanarume nayo watu waukire wise. Nyina watu waukire mwana wake mwanakazi, nayo mwana mwanakazi watu waukire nyina wake. Nyina vyara watu waukire mkamwana wake, nayo mkamwana watu waukire nyina vyara wake.
Yesu wakatisa kumzinda wa bandu,
para mkuona bingu likukwera kufuma kuzambwe, Pene papo mukuyohoya kuti vura ikwiza, ndipo ikwiza nadi. Para mphepo ya kumwera ikuputa, mukuyohoya kuti kuwenge chitukivu, ndipo chikuwako. Mwapusikizgi imwe, mukumanya kutandaura kaonekero kacharu na mtamu. Kweni kasi mkutondekerachi kuphara chingamulo cha nyengo iyi ya sona. Kasi mkutondeka uri kujeruzgira mweka pa icho nchakunyoroka. Chifukwa para ukurongozgana na wachimpindi kwa wako kuya kumweruzi. Yezga kuphemana nayo apu mchali mthowa. Muzire wakutorere kumweruzi. Ipo mweruzi nayo wakupereke kumusirikari. Ndipo musirikari wakuponye mugadi. Kukuparira kuti, uti ufumenge mochara, usuke ulipe kandarama aku kangukarako.